Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafin. Republica Moldova în context regional, așa cum este văzută de ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan. Ce ar trebui să facă Partidul Socialiștilor pentru a supraviețui pierderii alegerilor din 11 iulie, un punct de vedere cu analistul politic Igor Boțan. Sunt oare șanse ca Moldova să își imunizeze 70% dintre cetățeni și lidera opoziției belaruse din exil a început un turneu în Statele Unite, pe fundalul represiunii masive din Belarus. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi raportul de totalizare a rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie, care au fost câștigate detașat de Partidul Pro-Prezidențial PAS. Raportul CEC urmează a fi transmis în cel mult 24 de ore Curții Constituționale pentru validarea rezultatelor alegerilor, iar instanța trebuie să confirme sau să infirme legalitatea scrutinului în alte 5 zile, dar numai devreme de soluționarea definitivă a unor eventuale litigii. Liderii PAS au spus că noul guvern urmează a fi instalat de îndată ce sunt validate rezultatele. Raportul CEC confirmă că PAS a obținut 63 de mandate, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor 32, iar partidul Șor 6. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, spune că viitorul guvern moldovean trebuie să demonstreze rezultate pozitive foarte curând și anticipează că sprijinul donatorilor occidentali va crește pentru a se valorifica ceea ce el numește o șansă unică pentru reforme și combaterea corupției. Vorbind Europei Libere într-un interviu înainte de încheierea mandatului în Republica Moldova, ambasadorul Hogan a spus că partenerii de dezvoltare înțeleg foarte bine unde vrea să meargă acest guvern, iar sprijinul occidental sporit trebuie să vină cât mai rapid posibil. Cu o zi mai devreme, Victoria Nuland, subsecretar de stat pentru afaceri politice, a spus că a sunat-o pe președinta moldoveană Maia Sandu pentru a o felicita în urma unor alegeri democratice reușite și a oferit sprijinul Statelor Unite pentru agenda de reforme a guvernului, am citat. Poliția a anunțat că verifică mai sever de astăzi respectarea restricțiilor antiepidemice, inclusiv purtarea măștii și menținerea regimului de autoizolare pe fundalul unei intensificări a pandemiei de COVID-19. În afară de asigurarea acestor restricții mai vechi, se va veghea la respectarea unor restricții noi, anunțate la 17 iulie de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Acestea vizează, în principal, evenimentele în spații închise cu participarea multor oameni și funcționarea unităților de alimentație publică. Președinta Maia Sandu a semnat azi o declarație comună cu omologa sa georgiană Salome Zurabishvili și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pentru a întări cooperarea în vederea apropierii de Uniunea Europeană. Liderele moldoveană și georgiană și liderul ucrainean participă la Batumi la o conferință cu președintele Consiliului European Charles Michel despre viitorul parteneriatului estic și implementarea acordurilor de asociere ale celor trei țări cu Uniunea Europeană. Conferința de la Batumi are loc pe fundalul unei crize în Georgia și apeluri la demisia guvernului după uciderea unui cameraman și agresarea fizică a altor aproximativ 50 de jurnaliști de către o mulțime homofobă la Tbilisi la începutul lunii. Violențele sprijinite de Biserica Ortodoxă au dus la anularea unui marș Gay Pride, despre care guvernul georgian a spus că este nedorit, fiind însă condamnat de numeroși ambasadori occidentali, inclusiv europeni. Președinta Comisiei Europene spune că utilizarea de aplicații spyware de către guverne pentru urmărirea jurnaliștilor, dacă se confirmă, este complet inacceptabilă. Ursula von der Leyen a făcut declarația pe fundalul scandalului declanșat de o investigație jurnalistică internațională despre faptul că mai multe guverne, inclusiv unul din Uniunea Europeană, cel al premierului ungar Viktor Orban, ar fi folosit un program israelian pentru a intra în smartphone-urile unor jurnaliști, oficiali și activiști pentru drepturile omului din întreaga lume. Publicate la 18 iulie, rezultatele anchetei făcute de 17 organizații media și o rețea de jurnaliști de investigație anticorupție arată conexiuni între firma NSO din Israel, acuzată că a furnizat programe spion guvernelor, și o bază de date de până la 50.000 de numere de telefon, despre care se crede că au fost identificate de către clienții companiei ca persoane de interes încă din 2016. Printre acești clienți ai grupului NSO se numără guvernele din Azerbaidjan, Ungaria, India, Kazahstan sau Arabia Saudită. O instanță din Belarus a dispus astăzi pedepsirea aspră a încă 11 activiști găsiți vinovați de participarea la tulburări de masă și deteriorarea proprietății private. Activiștii, între care doi membri ai unui consiliu de coordonare al opoziției creat pentru a facilita un transfer pașnic al puterii în urma alegerilor prezidențiale controversate din august 2020, au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare. Verdictul survine în mijlocul unui nou val al represaliilor declanșate de regimul lui Alexandru Lukashenko împotriva protestatarilor pro-democrație, dar și la începutul unei vizite de două zile pe care o face în Statele Unite, lidera exilată a opoziției, Svetlana Tihanovskaya. Ea urmează să poarte discuții la nivel înalt cu scopul de a obține mai mult sprijin american pentru mișcarea sa în lupta cu Lukashenko.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.ro.
Aici Radio Europa Liberă.
Președinta Moldovei, doamna Maia Sandu, se află la Batumi, în Georgia, la summitul celor trei țări, Moldova, Ucraina și Georgia, o reuniune la nivel înalt, la care se discută politica euroatlantică a acestor trei țări aflate în proiectul Uniunii Europene al Parteneriatului Estic. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări despre poziția Moldovei în context regional ambasadorului american la Chișinău, Derek Hogan, ajuns la final de mandat.
Geografic, Republica Moldova s-ar afla între est și vest. Ce loc ocupă această țară în politica regională a Statelor Unite ale Americii?
Republica Moldova ocupă un loc foarte special, foarte important în politica regională a Statelor Unite, pur și simplu pentru că vedem că oamenii Republicii Moldova au ales o cale spre democrație, spre libertății, suveranității și autodeterminării, liberă de influență negativă externă. Și, desigur, când vedem că o societate se determină să se îmbunătățească, vrem să îl ajutăm. Și asta am făcut pe parcursul ultimilor 30 de ani și o să continuăm să facem asta.
Mulți experți acreditează ideea că odată cu rezultatul alegerilor obținute în data de 11 iulie, se termină lupta geopolitică și o atenție mare trebuie să îi se acorde luptei împotriva corupției. Cum vedeți dumneavoastră ca această luptă împotriva corupției să dea și rezultate?
Eu cred că lupta împotriva corupției este un lucru foarte important pentru nou guvern, pentru nou parlament și, desigur, pentru președinție. Și noi înțelegem unde vrea să meargă acest guvern pe acest domeniu și dacă putem lua în calcul că societatea așteaptă foarte curând rezultatele pe acest domeniu, societatea internațională, partenerii de dezvoltare, noi trebuie să oferim suportul nostru cât mai rapid posibil. Și asta o să facem. Săptămâna trecută noi am stabilit un dialog cu președintele țării și a fost prezența aceste ședințe nou șef USAID și noi am oferit tot suportul nostru pentru a reforma sistemul judecătoresc și asta o să facem.
Republica Moldova, imaginea țării, a fost grav afectată de dispariția miliardului. Acest furt al miliardului și până astăzi așteaptă din partea cetățenilor ca cei vinovați să fie atrași la răspundere. Dumneavoastră ați salutat intențiile procuraturii de a spune cine sunt complicii acestei dispariții a miliardului. Credeți că până la urmă va fi capabilă justiția să-i aducă pe banca acuzațiilor pe cei care au prejudiciat sistemul bancar?
Eu cred că trebuie să recunoaștem că fără voință politică nimic nu se poate face și cu rezultatele alegerilor prezidențiale și rezultatele alegerilor parlamentare anticipate, este foarte clar dorința poporului moldoven și dacă sistemul judecătoresc nu face suficient progres pe recuperarea, de exemplu, recuperarea banilor furați, dacă nu face suficient pe domeniul urmăririi penale tuturor persoanele corupte, eu cred că poporul va cere o schimbare foarte rapid.
Banii au ajuns și în afară. Credeți că țările partenere ale Republicii Moldova vor ajuta noua guvernare totuși ca o parte din acești bani să fie aduși în visteria statului?
Desigur, desigur. Avem exemplu de Marea Britanie și Statele Unite și Procuratura lucrează pe acest domeniu la fel. Este important să înțelegem că organele de drept trebuie să facă toată procedura necesară pentru a primi suportul nostru și pentru a primi suportul partenerilor de dezvoltare.
Procuratura Generală a spus că unul dintre cei care se fac vinovați este chiar Vladimir Plahotniuc, fugar din Republica Moldova. O parte din timp el s-a aflat în SUA. Va mai putea să revină în SUA? Credeți că e cu șansă să revină aici acasă și să răspundă în fața legii?
Din anul trecut, la începutul anului trecut, noi am pus sancțiune, nu mai are șansa de a reveni în Statele Unite, pur și simplu din cauza participării lui în corupție masivă.
Dar în Republica Moldova, organele de drept au șanse să-l readucă.
Da, este adevărat, dar eu cred că este important că Republica Moldova și mai ales procuratura și toate organele de drept să facă tot ceea ce e posibil pentru a atrage la răspundere tuturor persoanele care au participat la corupție, inclusiv domnul Plahotniuc.
A fost opinia ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți și în format video pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Ce schimbări în politica externă a Republicii Moldova sunt așteptate după victoria covârșitoare în alegerile parlamentare din 11 iulie a Partidului Acțiune și Solidaritate, care a promis în campanie să sprijine eforturile Maiei Sandu de a dezvolta relații bune atât cu Occidentul, cât și cu Orientul. O dezbatere pe această temă a avut loc astăzi la Chișinău, relatează Ala Ceapai.
Majoritatea comentatorilor, între ei politologul Dionis Cenușă, consideră că relația Chișinăului cu Moscova inevitabil se va răci.
Prioritatea Chișinăului la moment, având o președinție pro-europeană și o majoritate parlamentară și un viitor guvern pro-european, va fi integrarea europeană, implementarea acordului de asociere, care va lăsa foarte puține resurse umane și resurse politice pentru un dialog strâns, un dialog strategic foarte activ cu Moscova.
Cenușă crede totuși că există suficiente modalități pe care le-ar avea la dispoziție noua majoritate parlamentară pro-europeană de la Chișinău pentru a evita o eventuală tensionare a relațiilor bilaterale cu Rusia pe cele mai sensibile subiecte, cum ar fi dosarul transnistrean sau cel energetic. Iar una din aceste modalități e să apeleze la sprijinul partenerilor occidentali.
Deci în niciun caz Republica Moldova nu trebuie să rămână singură în dialogul cu Federația Rusă pe diferendul transnistrean, dar și pe alte subiecte, inclusiv pe cel energetic.
Expertul Marc Mazureanu, specialist în politici comparate și relații internaționale, nu exclude că după victoria dreptei în alegerile parlamentare, relația Chișinăului cu Moscova s-ar putea radicaliza, inclusiv pe dimensiunea conflictului transnistrean.
Guvernarea nouă unica ce ar putea să facă să evite crizele. Cu cât mai multe atenție pe Transnistria, cu atât mai mult vede Rusia și Transnistria că ea este o carte importantă de joc. Și cu atât mai mult noi suntem șantajabili pe subiect, pe diferite aspecte legate de Transnistria. Cu cât mai puțin interes, parcă ai zice că vai, nu vrem să soluționăm, să nu ne implicăm, cu cât mai puțin, cu atât mai puțin ponderea, importanța problemei scade, respectiv se devalorizează cartea de joc și o dă gratis.
Într-un interviu publicat luni de cotidianul rus Comersant, președinta Maia Sandu a declarat că își dorește un dialog pragmatic cu Federația Rusă și omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, dar că nu renunță să ceară retragerea militară rusă din regiunea transnistreană. Citez, când se va forma un nou guvern la Chișinău, vom identifica cel mai potrivit format pentru a discuta toate chestiunile bilaterale, atât cu președintele rus, cât și cu guvernul Federației Ruse. spuse, avem chestiuni economice și comerciale, cele legate de cetățenii moldoveni care lucrează în Federația Rusă. Desigur, este și chestiunea transnistreană. Problema foarte importantă pe care trebuie să o discutăm este scoaterea munițiilor de acolo și retragerea trupelor rusești, a declarat Maia Sandu pentru Comersant. După alegerile parlamentare din 11 iulie, în timp ce statele vecine și partenerii occidentali au salutat rezultatele scrutinului moldovean, spunând că sunt o opțiune clară pentru reforme, stat de drept și integrare europeană, un semnal total diferit a venit dinspre Moscova. Șeful Comitetului Dumei de Stat pentru CSI, Leonid Kalashnikov, a declarat agenției Interfax că în cazul în care puterea nouă de la Chișinău se îndepărtează de Moscova, Rusia va, citesc, consolida factorul transnistrean. Ulterior, Ministerul Rus de Externe și-a confirmat disponibilitatea de a conlucra cu noul Parlament și noul Guvern al Republicii Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Victoria Maisandu a fost salutată de cancelarile occidentale și de presa internațională. Performanța electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate, pe care l-a creat, având un suport serios din partea Occidentului și electoratului. Ce se întâmplă însă pe eșichierul de stânga în Moldova după aceste alegeri? Va supraviețui și cum Partidul Socialiștilor al fostului președinte Igor Dodon aceste înfrângeri? Analistul politic Igor Boțan o consideră a treia înfrângere a socialiștilor în fața Maiei Sandu, după cum i-a explicat Valentinei Ursu.
Domnul Igor Dodon și colegii lui de partid trebuie să facă concluzii, deci e nevoie de modificări cardinale în cadrul acestei formațiuni dacă vrea să supraviețuiască și cred că cea mai bună soluție este ca liderul actual să-și dea demisia și să fie propus un alt lider dacă formațiunea vrea să supraviețuiască. Fiindcă cu un astfel de bagaj, în special mă refer la filmulețele care au apărut 2 ani de zile în urmă, când, fiind în poziția de șef al statului, acesta merge într-un birou privat al unei persoane private, chiar dacă fusese recent aleasă în funcția de deputat al Republicii Moldova, și am văzut lucruri stranii, cum, de exemplu, domnul Plahotniuc se adresează șefului statului per tu și îl numește tu, iar șeful statului în biroul acestuia îi se adresează dumneavoastră. Și, plus la toate acestea, am văzut ce politică promova ex-președintele Igor Dodon atunci când îi dicta domnului Plahotniuc voința lui Cozac privind soluționarea problemei transnistrene și substituirea termenilor ca cetățenii Republicii Moldova să nu se priceapă că este vorba de federalizare. Deci sunt lucruri care nu pot fi trecute cu vederea și timp de 2 ani de zile toate aceste lucruri i-au erodat imaginea, mai cu seamă că și Igor Dodon după aceea a comis un șir de greșeli. Deci s-a discreditat completamente ca manager, hai să spunem așa, manager de partid, manager politic, plus cei din partid, și ne-am convins de acest lucru, i-au reproșat multe lui Igor Dodon. Nu sunt întâmplătoarele plecările în ajunul alegerilor parlamentare, când branșa din Ialoveni a părăsit partidul. S-au întâmplat lucruri similare și în raioanele de nord ale Republicii Moldova și mesajul a fost foarte clar, că un astfel de lider nu îi mai reprezintă.
Igor Dodon se arăta mulțumit de felul cum încearcă și reușește, în opinia lui, să gestioneze relația moldorusă. S-ar fi părut că Rusia îi este un scut în lupta politică în Republica Moldova, dar lucrurile nu par exact așa cum încerca să le prezinte Igor Dodon. Credeți că de la Kremlin nu mai vin simpatii pentru el?
Domnul Igor Dodon s-a discreditat completamente și nu doar în ochii cetățenilor din Republica Moldova, votanților lui, dar și în ochii celor din Federația Rusă. Și putem aduce exemple concrete. Igor Dodon, 5-6 ani de zile în urmă, ne asigura că este capabil să mobilizeze moldovenii din diaspora moldovenească din Rusia ca să participe masiv și să-l susțină. Și noi am văzut că Igor Dodon nu are nici un fel de suport, pentru că promisiunile de a rezolva problemele concrete, reale, a cetățenilor noștri care lucrează în Federația Rusă, aceste promisiuni nu au fost onorate.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Întregul interviu la moldova.europalibera.org. Datele cu care operează autoritățile sanitare arată că din luna martie, de când a început campania de vaccinare, puțin peste 10% dintre cetățeni au fost imunizați împotriva COVID-19. În condițiile în care Ministerul Sănătății speră să ajungă la toamnă la o rată confortabilă de aproape 70%. Între timp, pe fundalul îngrijorărilor legate de
un nou val de îmbolnăviri provocat de tulpina Delta, autoritățile au introdus noi restricții ce vizează mai ales călătoriile în afara țării, evenimentele festive și vaccinarea în cadrul întreprinderilor. Are mai multe detalii Diana Răileanu.
Astăzi au intrat în vigoare mai multe măsuri menite să diminueze infectările cu noul coronavirus, mai ales cu tulpina Delta. Astfel, potrivit deciziei Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale, au fost înăsprite măsurile la intrarea în țară. Statele au fost împărțite în două zone, roșu și verde, în funcție de numărul infectărilor în fiecare țară în parte. Respectiv, statele cu cele mai multe cazuri se regăsesc în zona roșie, cele sigure pentru călătorie în zona verde. Ce înseamnă asta? Că cetățenii care revin în Republica Moldova din țări cu risc epidemiologic sporit de transmiterea COVID-19, în prezent sunt 52 la număr, vor trebui să stea în carantină. Sunt scutiți de această măsură cei care dețin un certificat de vaccinare sau un test negativ la COVID-19. Rusia, Marea Britanie, Grecia sau Spania fac parte din zona roșie. De asemenea, au fost înăsprite și condițiile de organizare a evenimentelor festive și numărului de vizitatori în restaurante și cafenele. Acestea pot fi organizate în cadrul unităților de alimentație publică doar cu un număr limitat de participanți. Mai exact, poate fi ocupată cel mult jumătate de sală, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 metri pătrați pentru fiecare persoană. Managerii de întreprinderi, inclusiv din Horeca, sunt încurajați ca până la începutul lui septembrie să vaccineze 70% din personal. Președinta Asociației Naționale a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement, Aneta Zasavitski, spune că majoritatea administratorilor din domeniu sunt de acord să-și vaccineze angajații, înțelegând că acest lucru reprezintă de fapt un colac de salvare atât pentru ei care riscă să-și închide afacerile în cazul unui nou val de infectări, cât și pentru angajații care pot rămâne fără un loc de muncă. Aneta Zasavitski mai speră că în cazul unui nou val de infectări, autoritățile sanitare nu vor mai repeta greșelile din primăvara anului trecut, când au comunicat pe jumătate cu antreprenorii care erau practic excluși din procesul de luare a deciziilor ce le viza afacerile. Experții în sănătate tot mai frecvent își exprimă temerea că la toamnă Republica Moldova s-ar putea confrunta cu un nou val de infectări, pe fundalul îmbolnăvirilor din țările din regiune, în special cu tulpinile Delta și Lambda, mult mai agresive și nocive. Experta în managementul farmaceutic și sistemelor medicale, Ala Tocarciuc, observă o relaxare nejustificată din partea persoanelor care par să fi uitat că în urmă cu o jumătate de an, Republica Moldova a înregistrat peste 1000 de noi infectări în fiecare zi.
Autoritățile ar trebui să comunice mai mult. Și pentru unele categorii de oameni, eu cred că ar fi binevenită vaccinare obligatorie, pentru că sunt unele categorii de profesii care în cadrul muncii zilnic contactează cu foarte mulți oameni și respectiv ei sunt un fel de potențiale focare de boală.
În Republica Moldova, campania de vaccinare împotriva COVID-19 a început în martie. La aproape 5 luni distanță s-a reușit imunizarea completă a doar 10% din populație. Autoritățile sanitare speră să ajungă la un plafon de 70% până la toamnă. Însă, ținând cont de ritmul imunizării, este puțin probabil ca acesta să fie atins. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Lidera opoziției beloruse, Svetlana Tihanovskaya, a ajuns la Washington în cadrul unei călătorii de mai multe zile în Statele Unite, cu scopul de a susține mișcarea pro-democrație din țara sa împotriva liderului autoritar Alexandru Lukashenko. Tihanovskaya are o agendă încărcată de întâlniri la nivel înalt la Departamentul de Stat, astăzi pe 19 iulie și la Casa Albă mâine pe 20 iulie. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Tihanovskaya a declarat că se va întâlni cu secretarul de stat Antony Blinken și subsecretara de stat pentru afaceri politice Victoria Nuland pentru a discuta despre sprijinul efectiv pentru cetățenii asupriți și pentru societatea civilă, ca și despre noile sancțiuni împotriva regimului din Belarus. Echipa sa a declarat că la 20 iulie va avea discuții la Casa Albă. Lidera de opoziție exilată se va întâlni de asemenea cu membrii ai Congresului din ambele partide și va participa la deschiderea primului grup Prietenii Belarusului din Congres, menit să susțină mișcarea democratică din țară. De asemenea, pe ordinea de zi a vizitei figurează discuții cu șefa USAID, Samantha Power. Într-un interviu video cu Vocea Americii la Washington, la 18 iulie, Tihanovskaya a cerut Statelor Unite să mențină Belarusul pe ordinea de zi și să crească presiunea politică și economică asupra Minskului.
I want the USA to keep Belarus on the agenda when a regime is destroying everything in Belarus, destroying mass media, destroying all the organizations.
Când regimul distruge totul în Belarus, distruge presa, distruge toate organizațiile, este important ca acei oameni să primească sprijin, a mai spus Tihanovskaya. La sosirea ei în capitala Statelor Unite, Tihanovskaya a fost întâmpinată la aeroport de ambasadoarea Statelor Unite în Belarus, Julie Fisher, care n-a putut să-și ia în primire postul la Minsk, deoarece guvernul Belarus i-a refuzat viza. Tihanovskaya s-a întâlnit apoi cu diaspora din Belarus la un mic meeting în centrul Freedom Plaza din Washington. Biroul ei de presă a declarat că ea intenționează să viziteze New York-ul și California către sfârșitul săptămânii curente.
A fost Mircea Țicudean. Despre cele mai importante articole apărute în presa de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Într-o analiză publicată pe veridica.ro, Mădălin Necșuțu susține că Rusia rămâne extrem de interesată să păstreze Transnistria în zona sa de strictă influență. Varianta trecerii regiunii separatiste în planul 2 ar fi numai o tactică menită să adoarmă vigilența noii puteri de la Chișinău. Concluzia derivă din recenta declarație a lui Leonid Kalashnikov, șeful Comitetului Dumei de Stat pentru Afaceri ale Comunității Statelor Independente. Această declarație ar antemotiva atitudinea mai degrabă intervenționistă a Moscovei prin ce ar urma să se întâmple în Republica Moldova. Necșuțu o pune și în relație cu viitorul încă cețos al politicii de la Chișinău. Cităm. Moscova controlează de facto Republica Separatistă și va apăsa din nou la nevoie acest punct de presiune. Se transmit mesaje alambicate și de la Tiraspol și de la Moscova pe dosarul transnistrean, semn că jocurile uzuale pe acest subiect deja au început. Am încheiat citatul. Chișinăul va trebui să facă față reacției Rusiei, prin Transnistria eventual, față de interconectarea Republicii Moldova, care în curând va primi și gaze și energie electrică din România. Ar putea fi vorba din nou de retorsiune împotriva celor cam 400.000 de muncitori moldoveni din Federația Rusă. Așadar, un context complicat în care politica struțului, spune Necșuțu, adoptată deocamdată de Maia Sandu, ar putea să nu fie o soluție pentru a nu stârni furia ursului. Problemele înghețate de pe agenda bilaterală se pot reaprinde rapid și cu o intensitate mare. Am citat. Dan Dungaciu scrie pe blogurile Adevărul despre repetatele declarații, scrisori, interviurile ale liderului rus Vladimir Putin către ucraineni care sunt chemați înapoi acasă, în comunitatea statelor independente, unde fiecare țară are un grad mai mare de autonomie decât au statele membre ale Uniunii Europene, susține Putin. Discursul său pedalează din ce în ce mai apăsat pe tema viitorului sumbru care îi așteaptă pe ucraineni dacă continuă să se apropie de Europa. Tot astăzi, pe G4 Media, Florin Marinescu reamintește că Dan Dungaciu i-a susținut în campania electorală pe cei de la Alianța pentru Unirea Românilor, prognozând pentru Alianța calificată cu 0,47%, un rezultat de 44% până la 47%. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Pandemia nu se termină. În cadrul celei de-a 8-a ședințe a Comitetului de Urgență, membrii acestuia au subliniat faptul că pandemia nu este nici pe departe gata. Cel puțin 4 variante ale virusului SARS-CoV-2 trezesc îngrijorare, iar accesul limitat la vaccinuri și capacitățile reduse de producție a acestora perpetuează pandemia. Cu toate acestea, revenirea la normalitate este posibilă, spun experții, numai dacă sunt îmbunătățite măsurile de sănătate publică, încurajate economiile și încrederea oamenilor în guvern. Lor. În cadrul ședinței, Comitetul a analizat situația actuală în lume privind pandemia și a discutat teme cheie, precum accesul global inechitabil la vaccinurile COVID-19, necesitatea transferului de tehnologie pentru a spori capacitatea globală de producție a vaccinurilor, importanța adaptării măsurilor de sănătate publică și socială la contexte epidemiologice și socioeconomice. Și deși Țările acționează diferit în gestionarea pandemiei în funcție de diverse contexte regionale. Comitetul a identificat o serie de recomandări ca fiind critice pentru toate țările. Printre acestea se regăsesc aplicarea măsurilor sociale și de sănătate publică bazate pe dovezi și monitorizarea în timp real a situației epidemiologice, gestionarea riscurilor pentru evenimentele de masă, precum și imunizarea populației. Este important ca cel puțin 10% din populația tuturor țărilor să fie imunizată împotriva SARS-CoV-2 până luna septembrie curent, spun experții.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați, ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.